VOA.
Voi un mazo romo, carabétulas. Odaan ooda jecha dhagayetti biqiltuu odaa mana jireenya keeyyaa ka darbii afur qabirratti guddisuu jalqabe sunii fi hojii tana seenee jedha dargaggoo Zinaabuu Takkalaa. Dargaggoo Zinaabuun akka hin Itoophiyaatti bara 2009 jalqabe biqiltuu odaa guddisuu jalqabe. Biqiltuu odaa tana gurgurachaa jiraata. Tanumaan horallee bar tokko kasaare bar kan ammoo birriin miliyoona 1,500 caala keessa argadhee jedha Tsahaayee Damxootti dubbisa.
Dargaggoo Zinaabuu Takkalaa jiraata magaalaa Finfinnee barnoota digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa gosa barnootaa herregaatiin digirii lammaffaa immoo gosa barnootaa biizinis adiministireeshiniidhaan akkasumas digirii lammaffaa gosa barnootaa tiyooloojiitiin barateera. Dargaggoon kun hojjetaa mootummaa ture. Amma immoo abbaa dhaabbata Odaan Hooda jedhamuuti. Dargaggoo Zinaabuu turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen Odaan Hooda jecha jedhu miidiyaa irraa dhageen biqiltuu odaa biqilchuuf facaase mana jireenyaa koo keessatti jedhe.
Finfinnee kondominiyeemii darbii arfaffaarra taa'etanii yaale yaada isaanii dhufe miidiyaa irraadha. Miidiyaa Odaan Hooda ta'uusaa, Odaan muka nagaa ta'uusaa, muka dhugaa ta'uusaa, muka araaraa ta'uusaa, muka ajaa'ibaa ta'uusaa yeroo dhaga'utti muka akkasii eegumsa naannoo karaa jireenya waliinii wajjin qooda qabu mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'atu jedhee kan ka'e ture. Achi amaluma koo keessatti biqiltuu nan jaaladha. Biqiltuu wajjin hariiroo guddaan qaba. Waasuma kondominiyeemii Finfinnee keessatti lafa gadi bu'ee kan lafa kunuunsa bakka jireenya waliin jiraannu kana keessatti. Manuma jalatti garuu meeshaa homaan yaaliin godhe na milkaa'e onkoloolessa 2009 Odaan biqile.
Dargaggoo Zinaabuun biqiltuu odaa qofaa maaliif kunuunsu akka filate himeera.
Odaan eegumsa naannoo keessatti garmalee gahee guddaa qaba. Garmalee gahee guddaa anamman hin jedhamne jechuudha. Tokko biyyee baay'ee eegaa ittisa garmu baay'eedha. Garmalee baay'ee isaa ta'uu irraa kan dabalatamoo garmalee fagoo jaa deemuuf bishaan leenii harkisaa bakka odaan jiru yeroo hundumaa bishaan jira. Ama odaa kallachaa kennamasumaa gaditti burqaan jira. Naannoollee tasgabbeessu keessatti odaan gahee guddaa qaba jechuudha. Qilleensallee qilleensa haaromsuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisuu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru. Garmalee qilleensa baay'ee gadhiisa. Ogeessi qonnaa tokkos kan dhimeera. Lafa dhikeessuu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti. Summiitti dabalu yuuti. Inni kun garuu lafa dhikeessa bakka odaan jiru jalataa biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu. Mukeen kun carsu mukni odaa jalatti ni biqilamu. Bultar malee gahee guddaa qaba.
Zinaabuun Odaan yeroo biqileef baay'ee gammade. Hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate. Haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballi inni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Eeganni biqilee baay'een gammadee dhugaatti kun yaada bareedaadha. Waanuma gaarii tokko namallee wanta nama hawwatudha. Muka nagaa babal'isuudha. Mallattoo uummata Oromoo babal'isuudha. Muka araaraa babal'isuudha. Alaabaa irra jira ture malee nuti baala isaa hin beeknu ture. Kana fuudhee kan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsanaa kennuu danda'an amma waajjira pirezidaantii dandeenye kan akka isaan deeggarsa naa godhan maaliif kan hojjeta mootummaan ture. Lafa siin qabu homaas bakka itti oomishuuf ijaan qabne lafa onaa kennan bakka nutti kunuunsa onaa kennan babal'isuu danda'a. Haa babal'atum kana gaa ta'uuti. Haa babal'atu mallattoo uummata Oromooti isa jedhu xalaa adda addaa 2009. Waajjiraalee Oromiyaa guutummaa guutuutti amma jedhamuu danda'amutti kan galchee deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa tokko tokkoo fi waajjira bineensa bosona Oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe. Bara kana biqiltuu 30,000 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500 ol irraa argadheera jedha. Namoota shaniifis carraa hojii isaa kuusaa dubbata.
Oomishaa turre tokko magaalaa Sabbataa keessattidha. Kan achitti hojjetu mucaan tokko lama achitti hojjeta. Obboleessi koo innis ni hojjeta. Dabalataan immoo nama tokko qaxarameetu hojjeta ture magaalaa Sabbataa keessa. Yeroo amma sana hundaa qopheessinu kaapitaalaanii isuma hojii kana dura mootummaa keessatti cimaa fuudhee ba'ee ittiin fayyadame. magala olonkoni kechasi lafu manamotu mochini wali mpanetu wali galte umani tanchene ture achis namitoko katarani tachio chita ajira idamo bule sakoti minapana ujitu hamakana na hamakana atajira walfana mito jita ajuru namatoko ndanda angulugati pachuta api galgar sasani wakitana mba tiki matano jiti sabula wanko mkamala tuma toro mwta yukuni mafu mbaba natseyo tiki mano jitu wakitana mba kataramani tachitu
bikiltu kunonsun fedif jala zinabun yirod iraf kabuda kunis milkaira fijed riyan zinabu terga gura brachuki zinabu walin man hoji toko tika jaramani kan hoji chaturan rabra wanjedi zinabun falasa mamatasati sochoa
toko fa jirinya kisa jirinya karanan kacaramu da yitamana inna sanarra moti soye kabumu of kacaru da yiriamana namam kacamurra of kacaruni isa soye kabu da yiriamana sadafarati nama kacarutu ala hoye kawai amana afrafarati investor kawum eto amana kanafi zuguman zinabuni hoggana poture tanatti doji fotti yerotana bayo linya sofna bayo tu zabara enzo angudan rabara te tan yakain bofilen bayo de koshi ostifaje chanture dorza garu ambaye na tafe zinabun zuguman nama karurati amanuda namamoti wanje etana galmangauda fi muranno kabuda
dargaggoonni zinaaburra wanni baratanii jedhe dargaggoora birraan wanti nama harka jiruufiin naannoo ofitti argamu maallaqa ta'e galiin irraa argamuu danda'udha jedhe dargaggoo zinaabuun gama isaatiin namni kamiyyuu yeroo waa hojjetu kan qalbiin isaa itti buhaaru yoo ta'e milkaa'inni isaa fagoo miti jechuun dargaggootaaf dhaan gabaasa raadiyoo sagalee mirkaatiif Saahidaamtoo Finfinnee.